Ja, der det på tide å starte opp, tenker jeg. Det vi skal se på først I dag, det noe konseptuelle designmønstre. Og litt av grunnen til at jeg tar med det, at når vi skal, eneste måten å lære å modellere på, det jo å modellere ganske mye. Så vi kunne gått gjennom en god del eksempler, det skal vi jo gjøre, jeg skal gå gjennom flere oppgaver på tirsdagen. Hvis dere ser på fronter, så anbefaler jeg dere før tirsdagen å gå inn på de eksamensoppgavene jeg har linket dem inn, vi ser på neste uke på den øvingsgjennomgangen. Så jeg linket inn, så vi starter med den øverste oppgaven og går nedover så langt vi kommer og prøver å modellere. Men det dere får mye mer ut av den sesjonen på tirsdag hvis dere har prøvd på noen av de oppgavene før, i hvert fall lest mye og tenkt. Og ikke, hvis dere husker tilnærmingen, så tar vi entitetstyper, relasjonstyper, vi har attributter, og da spesielt nøklene. Ikke bry dere først og fremst så veldig mye om hele attributtlista, den det liksom letteste. Når vi har fått liksom alle entitetstypene, relasjonene og nøklene identifisert, så det å hive på alle andre attributter, det liksom ikke så, det tar litt tid, men det ikke så veldig nøye. Når jeg sier det, så det jo med forbehold om at det ikke alltid så lett å se hva som attributter og hva som skal være relasjonstyper. Så det kan jo hende man bruker litt tid, men prøv også å få tak i hva som hovedentitetstypene, hvordan det relatert til hverandre, og hva vil dere bruke av nøkler. Hvis dere tenker litt på det på hver av de eksamensoppgavene på forhånd, så får dere mer ut av den gjennomgangen jeg gjør, for hvis ikke så blir jo alt bare helt nytt, og da det vanskelig å forholde seg til, ja, det så lett ut, det var jo opplagt. Hadde et godt spørsmål I går etterkant av forelesningen, knyttet til den oppgaven der. Det står jo her at observasjoner av en fugleart blir registrert med dato og tid. Kode for kjønn som observert, hun, han eller begge, anslag på antall individer, observatørens sikkerhet. Og så hvis du da ute et sted og ser flere fuglearter samtidig, så ser jeg at det naturlig at vi har hver observasjon som en entitetstype. Men hvorfor kunne man ikke da bare tenke seg at vi har observasjon, og så har vi fugleart. Så jeg sa at her har vi en og bare en, og en fugleart kan jo være I null eller stjerne. Så en observasjon, den, jeg husker ikke hva vi kalte den I går, men vi kan kalle den gjelder. Sånn? En observasjon gjelder fugleart. Hvorfor kunne vi ikke sagt at en observasjon gjelder mange fuglearter hvis vi en sted og ser både ørn og kråke? Kråkeobservasjon veldig viktig, fordi de litt så sjeldne fugl. Så hvorfor kan vi ikke da bare si at da har vi, vi ser mange fuglearter? Og ville det bli mye trekk på en besvarelse til eksamen, eller ville det være, hvis du tenker en sånn virkelig designsituasjon, ville det være noe å få veldig kritikk på? Og da tenker jeg sånn at det første vi må gjøre, og det står på de eksamensoppgavene, og det sa jeg I går I forhold til kunde, det første vi må gjøre jo å si, vi antar oppgaven sånn. Vi forstår det sånn at dette viktig, dette ikke så viktig. Og hvis det du har gjort fornuftig I forhold til antagelsene, så blir det jo ikke mye trekk. Hvis vi sier at de antagelsene litt urimelige, så kan man trekke litt for det. Men sånn utgangspunktet så jo ikke noe trekk for å forstå det litt annerledes, og modellere det som mange, mange, I stedet for en til mange. Men hvis vi leser oppgaver, så står det at observasjoner av en fugleart blir registrert med datotid, kode for kjønn som observert. Så hvis jeg så en hannørn og masse hokråker, så hvis jeg registrerer alt sammen her I observasjon, så har jeg registrert at jeg så både hanner og hoer, men jeg vet ikke at jeg så en hannørn og hokråke. Og så står det anslag på antall individer. Ja, jeg så jo 11 totalt, men det var jo en ørn, det var kanskje det viktigste, og de 10 kråkene var ikke så viktige. Så dere ser at den måten å gjøre det på, den antagelsen, kanskje ikke optimalt rimelig I forhold til oppgaven, men hvis modellen riktig I forhold til antagelsen, så ikke noe mye trekk på modellen. Så den modellen jo, kan fortsatt være veldig, veldig bra, sånn at vær nøye på de oppgavene, at dere starter med å si, jeg antar det sånn og sånn, at en observasjon kan vi se flere fugler samtidig. Hvis du skriver det, så vil oppgaven bli vurdert I forhold til det, for å se om dere modellerer det riktig. For det to deler av det. En, har dere forstått oppgaven riktig? Og det en sånn der, hvis flere studenter ikke forstår oppgaven riktig, så det mitt problem. Da har jeg vært dårlig til å beskrive oppgaven. Hvis man gjør modellere feil I forhold til sånn man har selv fortolket det, da har man jo ikke forstått å modellere. Så da blir det trekk på det. Jeg håper det var litt sånn oppklarende, og modellering litt sånn kunst, fordi det finnes jo sjelden en fasit, det finnes ulike løsninger som har styrker og svakheter. Det derfor det så viktig å beskrive antagelsene, så at du kan gå til oppdragsgiver eller kunde I etterkant og si at sånn har vi forstått det, sånn ønsker vi å gjøre det, da får vi en modell som har de egenskapene her, sier kunden, det ikke helt sånn jeg tenkte. Og så det dialog. Og det samme det jo I forhold til sensor på eksamen også. Ja, men som sagt, I stedet for da å bruke spørsmål. Ja, måten du modellerer på kan ha noe å si for ytelse. Vi skal snakke litt om det helt mot slutten av kurset. Min tilnærming til det med ytelse at hvis ikke ytelse noe problem, så bryr vi oss ikke om det. Så I utgangspunktet så modellerer vi det sånn som det lettest å forstå, lettest for kunde å være med på, lettest for oss, de som skal implementere alle forstå modellen, for jo lettere det å forstå, jo mindre sjanse for at vi gjør noe feil. Hvis det letteste måten å gjøre det på ikke effektivt nok, så må vi løse det problemet. Vi løser ikke ytelsesproblemet før vi har det. Det min tilnærming. Fordi da lager vi noe som for komplekst, og veldig vanskelig å vedlikeholde, og videreutvikle, og jobbe med. Så vi bryr oss ikke noe om ytelse før vi ser at det blir et problem. Og som vi skal snakke om helt på slutten av kurset, for å sjekke ytelse, så må vi begynne å si, hva det vi forventer? Hva slags type forespørsler? Hvor mange av dem? Alt mulig sånt. Og det vet vi ikke på det tidspunktet her. Så må vi foreløpig bare modellere sånn som vi tror best for applikasjonene. Og så vil vi etterpå, når vi kommer helt på det fysiske nivået, og legger på indekser og deler det på ulike filer og disker og alt mulig sånt, så må vi begynne å sjekke på, dette kjapt nok? Og hvis det ikke det, så må vi begynne å legge inn noe annet. Det kan det godt hende vi må gjøre. Men det skal vi ta litt senere I kurset. Men som sagt, det vi skal se på nå noen sånne der designmønstre, og de av dere som har hatt... vi holder fortsatt på den uka der, ja. De av dere som har holdt på med systemutvikling har jo møtt design patterns eller designmønstre før. For dere andre så hele poenget med sånt designmønster jo å finne en gjenbrukbar, litt sånn generell standard måte å løse et bestemt problem på. Sånn at vi, når vi ser det problemet der neste gang, så løser vi det ikke som det helt nytt, men da sier vi at ok, dette har vi sett før, dette vet vi hvordan vi løser. Og så bruker vi sånne mønstre på å løse ting. Og jeg tenkte vi skulle gå gjennom noen litt sånn typiske mønstre nå, og de mønstre litt vanskelige for dere kanskje å forholde dere til, for dere har ikke sett så mange modeller, har ikke laget så mange modeller selv, men det, på hver eksamen jeg har hatt, tror jeg, så det opp til flere av de mønstre der som kan brukes, og opp til flere som feiler på den delen av modellen hvor et mønster kunne ha vært feil å bruke. Så hvis dere klarer å, I det dere jobber med modelleringen, klarer å se de mønstre, det finnes noen flere som ikke så mye så vanlige, synes jeg, Men prøv også å forstå litt tankegangen av den måten å løse et problem på. Så har dere en sånn løsning som testet ut, hvis vi kan kalle det. Men så det jo, dette jo ikke noe ferdig løsning, dette bare et mønster. Så vi må jo tilpasse litt, vi må jo gjøre noen vurderinger, og vi må jo... Så det ikke sånn helt, dette måten å gjøre det på helt endelig, men dette en sånn tilnærming, det beskriver en måte å tenke på, en måte å strukturere på, og så må vi tilpasse det problemet som alltid. Du kan si at dette en måte å prøve å formidle best practice, eller formidle å huske gode løsninger på gode problemer, eller på kjente problemer. De mønstre vi skal se på, jeg kommer til å gå gjennom mønstre og litt hvordan vi kan løse det, og så få en liten oppgave rundt hver, tenke litt rundt det. knyttet til tid, knyttet til type, det å skille mellom en produkttype og en instans. Vi skal se på hierarkier, og så litt sånn når man har noen skrittvise ting. Men la oss starte med entity-event-mønstre. Det jo en del attributter, en del egenskaper som kan skifte over tid. Etter hvert som dere utdanner dere, så får dere en utdanningshistorie. Ikke sant? Man har barneskole, ungdomsskole, videregående, man har bachelor, man har master, kanskje noen går på doktorgrad, kanskje dere har to masterer, kanskje to doktorgrader. Og den utdanningshistorien, den jo typisk en sånn der, hva slags grad har dere, og hvordan forandrer den seg over tid. Eller så kan det være at man skifter navn, sant? Så på visse tidspunkter så har det hendelser med hvor navn skifter. Eller det historier. Hvem leide en bil på et visst tidspunkt? Ikke sant? Vi har bilutleie, og da får vi bilen en ting, men så skal vi ha utleiehistoria. Over tid så forandrer det seg hvem det som har bilen til leie. Eller eierskap. Kunstverk. Hvem eide et visst kunstverk i en tidsperiode? Kunstverk selges og får nye eiere. Da kommer tid inn. Så det som poenget her at vi har en entitetstype, og noe av informasjonen om entitetstypen forandrer seg over tid. Og så ønsker vi å representere det på en ordentlig måte. Og den god måte å gjøre det på, det å si dette er entitetstypen som vil forandre seg over tid, og eierskapet, det det som da tidsavhengig. Og her det praktisk å bruke en svak entitetstype, fordi eierskapet jo knyttet til veldig sterkt objekt. Vi kan ikke eie ingenting. Vi må eie noe bestemt. Så det her det eierskapet vil alltid være knyttet til noe bestemt. Et bestemt kunstverk, eller en bestemt bil, eller et bestemt hus, eller eiendom. Og da det jo ikke noe fornuftig å si at eierskapet skal ha sin egen unike primærnøkkel. Det fornuftig å si at eierskapet av det kunstverket på det tidspunktet her. Sant? Og derfor så har vi den svake entitetstypen, og dato blir deler av primærnøkkelen. Og dato kan vi godt bruke her hvis vi antar at ikke noe skifter eier på samme dag. I så fall så måtte vi ha finere oppdeling av tidspunktet, da måtte vi ha et tidspunkt. Men vi antar jo her nå at to forskjellige personer kan ikke eie samme tingen samtidig. Det en antagelse her. Du kan med på den. For dette betyr at dato pluss ID-en til kunstverket entydig bestandig. Og hvis det to personer som deler eierskap, så skjærer dette seg. Da må vi gjøre det på en annen måte. Men hvis vi nå antar at eierskap, og hvis dere tar deres eget utdanningshistorie, så utdanningshistorien jo deres. Og dere jo ikke dere tar jo ikke samme utdanning på samme år. Da dere kan ikke ta den samme masteren, samme dato. Du får ikke to utdanninger som det samme. Så hvis du har to masterer parallelt, ja, så blir det to forskjellige utdanninger. Og eierskapet er til de to. Du kan på den. Så hvis vi har noe som forandrer seg over tid, så det lurt å bruke det datoen eller tidspunktet som en del av primærnøkkelen, og så bruke andre del av primærnøkkelen. Det kommer ifra det vi eier, eller det som forandrer seg over tid. Så hvis vi nå har teknisk utstyr. Equipment. Og så har vi service. For vi driver innimellom og måtte drive vedlikehold. Så service. Undergo service. En service, hvor mange, hvis vi nå skal bruke det mønstret fra forrige side, så vil jeg si at en service, en sånn der, noe som forandrer seg over tid, det vil jo være en, og bare en. Når jeg vedlikeholder mitt fotoapparat, så jo det vedlikeholdet bare for det fotoapparatet. Sant? Så det, det må være for ett bestemt. Og dette helt nødvendig for at du skal få til en sånn svakhet I den type. Unnskyld meg, den skal være svak. Det var det som var venstre. Men et utstyr, må det ha hatt service? Nei. Hvor mange ganger kan det ha vært inn til service? Det kan ha vært mange ganger. Og så sier vi da at vi har jo da sikkert et sånt der equipment ID som primærnøkkel. Og så har vi navn, beskrivelse og hva det skal være her. Og så på servicen så har vi date. Og så har vi beskrivelse og hva det skal være. Og nå sier vi her da at når vi bruker en svak entitetstype, så det en partiell primærnøkkel. For dato alene vil ikke være nok, for det kan være mye utstyr som ender til service sammen med dato. Men det utstyret her har bare én service på den dataen der, antar vi. Og hvis den kan være inn til service flere ganger samme dag, så må vi ha time I stedet da, om det finere granularitet. Vi kunne, som sagt, ha hatt, sånn som vi snakket om I går, vi kan unngå de der svake ved å si at vi skal ha en service-ID, og da vil datoen, og da vil det være en sterk entitetstype. Men på de tingene her, det å opprette service-ID'er kanskje ikke nødvendig når vi når det holder å vite hvilken dato det utstyret var vedlikeholdt på. Så dette hvis vi skal ha noe mer rundt den servicen der, så kan det være fornuftig kanskje å representere den som en sterk en. Men hvis vi bare trenger å ha service-historien, så en svak entitetstype med dato som en del av primærnøkkelen, en god måte å løse det på. Ja, kommer noe mer enn det var rett og slett. Så det har med tid å gjøre. Og så har vi typifisering, og det ble nevnt I går, var en av dere som tok opp det I går når vi snakket om de der fuglene. Og vi snakket om observasjon, var usikker, sannsynlig, sikker. Så var det en som sa at ja, men da har vi en tabell der. Da har vi en tabell for de verdiene. Og det det entity type går på. Hvis vi har at en observasjon av forskjellige typer, eller vi har et fotografi, og det fotografiet kan være en papirkopi, det kan være negativ, det kan være en digital kopi, eller digital fil. Vi har hva slags mat passer til forskjellige typer vin. Vi kan ha vilt, vi kan ha oksekjøtt, grisekjøtt, lam, fisk som passer til ulike vintyper. Eller, vi har snakket om DVD-ene, ulike sjangere. Action-sjanger, drama-sjanger, science fiction, thriller. Det liksom typer som vi ønsker å assosiere med objektene våre. Og den der CD og musikksjanger og DVD og filmsjanger har vi sett veldig lenge. Så vanlige måten å løse det på å ha entitetstypen. Og så tar vi den der typen som den har I et eget sånn typetabell. Og hvorvidt det en eller mange her, det avhenger jo av om vi kan tillate at CD-en skal ha kunne være flere sjangere, eller bare en sjanger, så det kan jo være litt variasjoner. Om det skal være, om det sier at den bare må ha en type, om typen eksklusive, eller om typene kan være overlappende, så du kan ha flere typer. Dette jo den mest kjente vi har hatt. Så, hvis vi da skal ha informasjon om viner, så har vi sikkert en sånn ID på den. Så vi type vin rødvin, rosé, hvitvin. Det finnes jo andre typer vin også. Det finnes jo champagne, det finnes jo sterkvin. Så det med hva slags vintype vi har, det jo noe som kan være ulike brukere kan ha litt forskjellig syn på. Så det kan være fornuftig å ha vintypen. Wine type som en egen. Og da har vi en type ID. Andre attributter. Og I mønstret her Så sier vi at den der er av en type. Og vin er, i utgangspunktet antar vi at den er av en type, og bare en type. Vi har ikke noe sånn blandingsvin her. Og en vintype, vi ikke sikkert vi har noen viner av en, eller så har vi mange viner av en. Så det entitetstypemønstret, jeg tror enda ikke har gitt en eksamen hvor ikke det er et fornuftig mønster å bruke. Jeg tror det kommer en stort sett bestandig spørsmål. Dette har ikke noe samme med arve å gjøre. Vi skal snakke om det hvis jeg rekker å komme helt til spesialisering i dag, så skal vi si det helt på slutt av spesialiseringen, hva som er forskjellig på arv og en sånn type, og bare en sånn domenetype. Så vi har litt forskjellige muligheter å gjøre der. Men arv betyr at de skal være forskjellige i struktur, og hvis vi informasjonen om vin vår ser like ut for alle viner, så vil det ikke være det. Men hvis vi sier at noen viner har egenskaper som ikke andre viner har, så må vi inn i superklasse. Det skal vi snakke om litt senere. Hva da, hvis vi skal holde informasjon om en bruker og kjønn? Så vi har altså user med bruker ID, og så first name, last name, og så gender. Og da er spørsmålet, skal gender være et attributt der? Det kan det være. Eller hvor datatypen da er mann-kvinne ukjent, eller mann-kvinne, og så kan det være null hvis ikke vet. Eller skal vi ha gender inn der, og si at of, og så har man etten vet vi ikke, eller så er det ett, og kjønnet kan være null. Hvilken av de skal vi velge? Vi kan ikke velge begge, fordi det er smør for flesk. Velger vi gender, eller velger vi entitetstype gender? Noen som har noen tanker om det? Vi hadde litt en diskusjon i går, ikke sant, på observasjonene. For det var ikke noe egen entitetstype for observasjonssikkerhet. Vi brukte bare et sånt attributt på sikkerhet, som sier at det har verdiene usikker, sannsynlig og helt sikkert, var det som de tre verdiene. Riktig. Ja. Det er kjerneinsensen her. Hvis vi kan være sikre på at det ikke blir noe mer, hvis vi kan være sikre på at vi bryr oss ikke om vann og mann og kvinne, så gjør vi det sånn. Hvis vi skal være åpen for at, ja, det kan være trans, det kan være serieseksualitet, hva man skal ha slags definisjoner, så hvis det kommer inn sånne ting etter hvert, så må man tenke i den retningen der. Men hvis vi da skal ha følgekiss, så dersom det er rimelig å tro at dette er stabilt over tid, så er det greit å beholde det. Og da er det spørsmålet her, hva med vintypen? Ja, hvis vi sier at det er bare rødvin, hvitvin og rosévin vi holder oss til, så kan vi velge å bruke det som et attribut. Sånn? Da blir det et attribut her, som heter for type. Og da har det tre verdier. Det som er fordelen med dette her, er at vi kan gå i databasen og finne hva som er verdiene. Og her må vi, så vi kan programstyre, som du antyder, ikke sant? Programmet kan lese hva som er akseptable typer, mens i det andre tilfellet så må de ligge inne i databasen som forhåndsdefinerte verdier, og så må programmet sjekke på de forhåndsdefinerte verdiene. Men det er ikke alltid opplagt at vi skal bruke det mønstret der. Og noen ganger, som du sa, noen ganger så er det spesialisering som vi bruker for type. Men tenk i utgangspunktet at dersom det er bare, vi trenger bare å vite hva slags type det er, og det er noe som i utgangspunktet kan endre seg over tid, så er det det mønstret her. Så jeg kommer veldig ofte i eksamensoppgaver, når jeg ønsker at jeg skal bruke det mønstret her, så kommer jeg ofte til å si at de typene er noe som er forhåndsdefinert av databaseeier, men kan endre seg. Det er sånn klu til dere, sier at ok, hvis det kan endre seg, så betyr det at da må man inn og ha de i en database, sånn at vi kan legge til nye typer. Og så kommer et som litt litt vanskeligere å sortere på de to første der. Ene på tid og det andre på type, det ganske greie å ta. Det neste litt mer sånn innfløkte, fordi her skal vi skille på information, data som knyttet til en en klasse av familie av produkter og instans av det. Så her begynner vi å, ja. Hvis du tenker deg at vi har en bok på biblioteket, sant? Så jo den boka en bestemt kopi. Så noe informasjon knyttet til boka, sånn som hvem det som har lånt boka, boka ødelagt i god stand, og når kjøpte en boka, det informasjon som knyttet til den kopien. Så hvis vi har fire kopier av samme boktitel på biblioteket, så kan det være forskjellig som har lånt de fire kopiene. Ikke sant? Så det data knyttet til, og de ene kan være veldig slitt, og andre behøver ikke være slitt. Ikke sant? Så informasjon knyttet til den enkelte kopien, det trenger vi å lagre. Men så har vi også noe som felles for alle kopiene. Hva titelen på boka? Hvem har fått fatteren? Hvilket ISBN-nummer har den? Når ble boka utgitt? Det gjelder jo alle kopier. Så det mønstret her, det gjelder når vi har produkter som vi har kopier av. Noe informasjon gjelder hele det produktfamilien, skal vi kalle det, og det andre gjelder kopien vi har. Hvis du har, nå finnes jo videobutikker, finnes jo ikke lenger, men hvis du har en videofilm i en videobutikk, så det samme, ikke sant? Det en kopi av en film. Kopien kan være slitt, kopien kan være mistet, mens filmen, den har jo samme utgivelsesår, samme regissør, samme titel uansett. Eller kopier av fotografier på et galleri. Da må vi skille mellom det som gjelder for alle kopiene i en entitetstype, og det som gjelder den spesielle kopien. Så hvis vi her har en film, så alle kopier av en bestemt spillefilm har samme titel, samme ID, samme regissør, samme år, ikke sant? For det jo samme filmen, det bare forskjellige kopier av den filmen. Mens hver kopi, hvor den ligger, hva slags formaten på, det vil jo være forskjellig. Kommentar. Ja, ja. Det går an å si instance of snippet. Dette jo, husk på de navnene vi skriver her, det bare for oss for å prøve å formidle. Så vi kan gjerne si at dette en instans av den. Absolutt. Det er sånn som det hvordan vi ønsker å uttrykke det. Så det bare lesing av for å gjøre det lett å forstå for den som ser modellen. Det har ingen betydning sånn i forhold til datamodellen, implementasjonen. For husk den pila der, den bare knyttet til hvordan vi skal lese det. Den har ikke noe semantikk, har ikke noe betydning utover at vi leser det som at en film eksisterer i form av en fil. Så, en litt sånn lengre sak som vi kan prøve på her nå. Dette et klatresenter. Jeg driver med klatring da, som sagt. Og i klatresenteret så har vi tau, klatretau. Og de tau blir slitt. Så derfor så vil jo gjerne den som eier senteret ha litt oversikt over taua når de blir kjøpt, hvor mye de har vært brukt, sånn at de kan vite når de skal kasseres. Sånn at taua, da skal vi ha nummer, så vi kan finne hvert tau, og hvilket data vi kjøpte det, når vi sjekket det sist, og hva som var utfallet, eller hvor bra kvalitet tauet var sist vi sjekket det. Men i tillegg så skal vi vite hva slags modell, og hvem som produserte, hva slags modell det er, lengden på tauet, diameter på tauet, hvor mye tauet tåler av belastning ved hvert fall. Det kan være fornuftig å vite hvis noen skal gjøre klatre på en hard rute, stor sjanse på at man faller langt, så må vi ha et tau som kan strekke seg mye sånn at det ikke blir så vondt for klatreren å ramle. Og vekta. Hvor tungt er tauet per meter? For jo lettere det er, jo lettere det er å klatre. Du skal dra med deg tauet oppå, ikke sant? Så hvis det tungt, så det tungt. Så, og det sånn som fornuftig å vite for den som skal klatre, for den kan velge et tau som er lett og dynamisk for hvis den skal gå på noe hardt. Så for eksempel det Diablo Joker som er laget av bil, det har 9,8 mm tjukt, og det tåler 8, eller har maks impact force på 8,2 kN, og veier 61 gram per meter. Så spørsmålet, hvordan skal vi modellere her? Og da kan vi bare tenke oss la oss hoppe rett ned på en sånn tabell først og, og se for oss hvordan dette kan bli seende ut. Så hvis vi nå tar tauets nummer, og så har vi brand, modell, og så har vi date of purchase, og så det noen sånn, litt sånn andre ting, og så har vi diameter, og så har vi impact force, og så har vi weight, og så har vi lengde på tauet. Right? Hvis tau nummer 1 er et biltau, Joker, som vi kjøpte første i første 2015. Diameter på alle jokertauer 9,8. Alle har impact force 8,2. Alle veier, veier 61, så det gjør det her også. Og dette er et 50 meters tau. Så har vi kjøpt nummer 2, som også er et bil. Joker. Jeg kjøpte den første i tredje 2015. Det har 9,8 selvsagt, for det en biljoker. Det 8,2 fordi det biljoker. Det 61 fordi det biljoker. Og dette var et 60 meters tau. 3. Bil. Joker. Dette var kjøpt inn 20.6.2015. 9,8. 8,2. 61. Og dette var et 70 meters tau. Ser dere hva problemet blir? Ser dere hva dilemmaet er? Dette her. Hvis jeg vet dette her, så er alt dette her felles. Den diameteren der, den er samme for alle biljokertaua. Impact force er den samme for alle biljokertaua. Vekt er den samme for alle biljokertaua. Så nå driver jeg og gjentar ting her for hvert eneste tau som jeg ikke trenger å huske for hvert tau. Det holder at jeg har vi har våre rope og så har vi rope model. Sånn, så dette har en og et tau er av en og bare en tautype, og vi kan ha null eller mange tau av det inne på det senteret vårt. Modell ID, som primærnøkkel, så det brand, model. Hva med diameter? Jo, diameteren er felles for alle. Så dette knyttet til modellen, diameter, impact force. Det knyttet til den bestemte tautypen. Og så har vi vekt. Tauet hadde vi et nummer som var primærnøkkel. Og så har vi en modell, men den har vi fått med her. Og så var det date of purchase. Og så har vi date of inspection. Og så har vi inspection outcome. Og så spørsmålet lengden på tauet. Nå det sånn, ser vi her, at biltauet, jokertauet, lages i forskjellige lengder. Så dette kan jo ikke ligge her, for dette forskjellig fra tau til tau. Så derfor så blir lengden på tauet også her. Men som sagt, hvor tungt det per meter det samme for alle taua. For den vektenheten der ikke totale vekt på tauet, men det per meter vekt. Vi skal snakke om normalisering, databasenormalisering, tabellnormalisering etter hvert. Og da blir dette en viktig ting. For her, det å lagre informasjon som felles for absolutt alle her, det gir oss noen mulighet, for hvis vi da la inn feil, så vil det plutselig kunne stå 8,4 her. Og hvis vi da skal finne ut hva er fallfaktoren til et biltau, så vi får motstridende resultat for to forskjellige jokertau her, står overført med to forskjellige, det kan jo ikke være, fordi de har den samme impact force. Så sånn redundans, det liker vi ikke. Det kanskje det mønstret som man må være mest på vakt med, fordi det det lett å gå litt I fella på. Det veldig lett å ta all informasjon man har, og så putte det på det her da, under det tau man skal lagre på, men så det jo sånn at hvis man har flere tau fra samme, eller av samme type, samme merkemodell, så det kanskje noen av de dataene som blir felles, og da vi litt ute og kjører hvis vi stapper inn I samme tabelle. Strikt hierarki, det jo da hvor vi har entiteter av forskjellige typer, men som da i et hierarki. Som for eksempel geografiske områder, snakket går, og at vi kan, hvis vi bare interessert I området, så kan vi tenke at det rekkeskift, men hvis vi tenker at verden består av verdens deler, så informasjon om verdens del noe annet enn informasjon om det enkelte land, som en annen informasjon kanskje vi har om fylker og kommuner, de har forskjellige, så vi vil ofte ønske å ha de definert som forskjellige entiteter, og de et hierarki, eller administrative enheter, ikke sant? Vi har universitet, som består av fakulteter, som består av avdelinger, som består av vitenskapelige grupper, så det sånn et trestruktur nedover. Så hierarkiske mønstre jo gjerne trestrukturer som vi da ser. Og da løsningen å bruke sånn der, alle har en forelder, men de kan ha mange barn, eller kanskje ingen barn. Strikt hierarki så det typisk sånn, den har en forelder, den har en forelder, eller den har mange barn, som igjen har mange barn. Da får vi et sånt strikt hierarki. Den lett å ha, den har vi allerede hatt. Du husker den kanskje fra en opplegg. Sånn, postnummeret, hører til poststed, ligger I en kommune, ligger I et fylke. Det sånn strikt hierarki. Og da det sånn der, et postnummer hører bare til ett poststed, mens ett poststed mange postnumre. Og derfor så får du en til mange relasjoner mellom de der I det hierarkiet. Og så hadde vi snakket om rekursjon. Det var vi inne på litt I går, og det finner vi også på noen av de eksamensoppgavene. Og det også en rekursjon også noe som litt sånn vanskelig å få til innimellom. Vi skal vel kanskje få sett på det I løpet av noen av eksamensoppgavene etter uka. Vi har, det sånne tilfeller hvor det samme type, altså en person, har jo foreldre, og foreldre jo også person, ikke sant? Så foreldre, hvem som foreldre til en person, vil jo være av samme type, og da får vi et sånt hierarkisk, fordi mine foreldre har jo foreldre som mine besteforeldre, og de har foreldre som mine oldeforeldre, ikke sant? Og da blir det rekkeskift. Kapitlet I bok nevnte jeg I går, hvis vi har det med dyr, et dyr, og alle jo dyr, men det at en løve en katt, og katt et pattedyr, og pattedyr et dyr, en sånn der rekursiv sak som vi kan... Og I går så vi jo på det med avhengighet mellom emner, bacheloremne, eller hvilket som helst emne. Et emne forutsetter et annet emne, som kanskje forutsetter et annet emne, som forutsetter, så får vi et hierarki. Men det som forskjellen mellom det strikte hierarkiet og rekursjon, at I rekursjon så får vi et hierarki hvor alle samme type. Bygger på, eller forutsetter, et emne forutsetter et annet emne, og emnet samme type. Mens en kommune og et fylke to forskjellige ting. Ikke sant? Så I strikt hierarki så de forskjellige typer, men I rekursjon så får vi et hierarki hvor alle I det hierarkiet av samme type. Og da gjør vi det sånn, som vi så I går, et emne kan forutsette et annet emne, og så det mange emner som ikke har noe de forutsetter, og så det mange emner som ikke blir forutsatt av andre. Så derfor så det null I begge de emnene der. Og rekursjon, den behøver ikke ha bare en forelder. I tilfellet her så har vi mange foreldre. Hvis vi har, la oss si at den blogg som dere løste litt før her. Vi har en blogg. Blogginnlegg. Og så antar vi at den hører til en blogg. Belongs to. Og det en og bare en blogg, og den kan ha null eller mange innlegg. Og et blogginnlegg, her kommer det som mest relevant, kan ha en kommentar. En kommentar vil jo gjelde en og bare ett blogginnlegg. Og et blogginnlegg behøver ikke ha noen kommentarer, men det kan ha mange kommentarer. Dette et sånt standard utgangspunkt. Hvis vi nå skal tillate at en kommentar ikke må gå på et blogginnlegg, men kan gå på en annen kommentar, det blir rekursiviteten. Da kan vi si at det ikke sånn at alle kommentarer går på blogginnlegg, for noen av dem går faktisk på en kommentar. Så comment applies to og comment la oss kalle det da extends. Så en kommentar den kan være noe som en kommentar til en bestemt, mens en kommentar kan jo ha mange kommentarer under seg, sant? Mens vi sier at en kommentar alltid knyttet til en over den koblingen der, men så det jo ikke sikkert at de har noe som utgjør seg, så da kan vi sette en null der i stedet. Det kommentarer som, nei, jo, det kommentarer som ikke utvider, for det kommentarer som går på blogginnlegg. Sant? Så noen går her, og noen går her. Og så kan det være, ha mange underkommentarer, eller så har det ingen underkommentarer. Sant? Da blir det rekursivsportin her. En kommentar kan gå på en kommentar, som på en annen kommentar, på en kommentar, og til slutt så får en kommentar som knyttet til et blogginnlegg. Det som nå litt vanskelig å uttrykke i modellen, det å si at en kommentar må enten være på et blogginnlegg eller til en kommentar. Ikke sant? Vi har null her og null her. Og vi klarer ikke nå å garantere at det en av dem. Da må vi inn og bruke litt andre mekanismer hvis vi ønsker å ha den type integritet. Så må vi inn og bruke andre mekanismer enn å si at det må være en. For vi kan ikke si at det må være en her, for det jo noen av dem som bare gjelder kommentarer. Men hvis vi ønsker å si at en kommentar må enten være til en annen kommentar, eller til et blogginnlegg, så det noe som vi ikke klarer å uttrykke i UML-en vår alene. Siste mønstre. Vi har innemellom prosesser. Vi har innemellom noen planer som sier at vi må gjøre ting i sekvens, en til en. Og da det igjen praktisk å bruke svak identitetstype. Fordi de skrittene jo ikke så interessante for seg, de jo del av prosessen, ikke sant? Det skritt i en prosess, og derfor det greit å bruke det som et skrittnummer i en prosess. Så hvis vi skal produsere noe, og det går i fire trinn, så det praktisk å beskrive trinnet 1-4, og så si at vi del av den prosessen. Og da betyr det at sekvensnummeret bare en delvis, fordi første trinn i en prosess vil jo være unik for den prosessen, så derfor så må vi ha med process-ID pluss skrittnummeret. På samme måte som i det første med entity event, så hadde vi ID-en på det vi ønsket å ha eierskap til, og så har vi eierskapet hvor vi bruker dato. Ikke skritt, men da bruker vi dator som for så vidt telleren vår. Så hvis vi da skal lage en oppskrift, eller lage en database for oppskrifter, så ønsker vi å ha oversikt over navnet, hvor lang tid det tar å lage maten, og forberede den, hvor lang tid det tar å koke den, hva det slags type, og skritt for å faktisk lage den. Så har vi en oppskrift. Vi skal bare en ID på den først. Og så har vi la oss kalle det ja. La oss bare kalle det steps her, jeg har ikke noe godt forslag på det. Og da har vi svak type, et sånt skritt, her bare på en oppskrift, og en oppskrift, det ikke sikkert vi har beskrevet hvordan vi skal lage det i detalj, men vi kan ha mange skritt. Og så har vi da et sånt nummer her, som en partiell primærnøkkel, for det skrittnummeret sammen med oppskriften i den, vil jo være det som identifiserer det skrittet. Made according to de skrittene der. Så spørsmålet, hvordan skal vi løse, det var jo ikke det som jeg spurte om her, men hvordan skal vi løse dette med type of dish? Skal vi ha et type of dish her? Det en god idé? Ikke sant? Det kan være asiatisk, det kan være afrikansk, det kan være... Nei, for det her det vanskelig å si at vi har alle, at vi vet alle typene på forhånd, for her kan det komme nye typer til. Så her det jo da der entity type-mønstret vårt. Da sier vi, har vi dish type, med sånn type ID. Og så har vi da is of, en og bare en type, eller til at vi at det kan være en kombinasjon av retter. Det får vi avklare med kunden. Og så sier vi at det ikke sikkert vi har noen oppskrifter av asiatisk mat, eller så kan vi ha mange oppskrifter. Og is of, den pila går opp. Sterk identitetstype. Så nå har vi vært igjennom noen litt sånn forskjellige mønstre. Ta gjerne og slå opp i den der lista av mønstre når dere sitter og modellerer, om det eksamensoppgaver eller om det obligg, og se om noe av det kan hjelpe dere å finne en god løsning på det vi skal ha inne. Yes, da tar vi pause. La oss starte kvart over. Stjer det 3 minutter. Ja. Vi skal ta for oss noen sånne der utvida extended entity relationship, sånn subklassing, aggregering og komposisjon, men jeg lar det ligge, og så tar jeg først noe som er viktig steg av det å modellere, nemlig å validere modellen, sjekke om modellen god, og dette gjelder uansett om vi bruker de extended eller ikke, så tenkte jeg at dette litt viktig å få med litt mens vi friske i huet, og så kan vi ta det med spesialisering litt på slutten, for det klarer vi oss uten. I starten så var jo ER-modellen, hadde ikke spesialisering, så spesialisering er noe som kanskje brukes litt for mye, og vi klarer oss for så vidt greit uten det. Men la oss se på litt hvorfor vi har behov for å validere. Jo, det er to sånne litt sånn typiske problemer som vi kan møte i ER-modellene, i tillegg til at vi har glemt av noe da. Vi kan hende vi har glemt noen relasjonstyper. Men i tillegg til det så kan det være noen relasjonstyper som ser ålreit ut når vi begynner å gå inn i analysen og finne ut at vi klarer ikke å bruke det og svare de spørsmålene vi ønsker å svare på. Så jeg skal snakke litt om den først, og så skal vi ta det med hvordan vi kan gå gjennom og sjekke en modell i etterkant for å se om den faktisk kan brukes til det vi skal bruke den til. En fan trap. Fan, altså vifte, sånn viftefella. Det er jo når vi har en modell her. Så jeg vil si at her har vi en avdeling. Avdeling har ansatte, og avdeling er ansvarlig for prosjekter. Sant? Så en avdeling har en rekke prosjekter, og en avdeling har flere ansatte. Og da har vi modellert forholdet mellom prosjekt, fakultet og ansatte. Men så ønsker vi nå da å finne ut hvilke prosjekter jobber en ansatt på, eller hvilke ansatte er på et prosjekt. Klarer vi å svare det på den modellen der? Hvis vi ser på forekomstene våre, sant? Så ser vi nå at ja, vi vet at ansatt 1 er i fakultetet, eller i F1, og ansatt 2 er i F1, og vi vet at fakultetet kjører prosjekt 1 og prosjekt 2, men vi vet jo ikke om begge jobber begge, eller om en jobber bare på det ene, eller om ingen av dem er med på to prosjekter i hele tatt. Du ser den? Dette er kalt for fan trap, for det ser ut som en vifte, ikke sant? Det vifter seg ut. Vi ser herfra nå, så får det vifte ut herfra. Det går å vifte ut med det som senter på vifta. Og vi klarer ikke å svare på spørsmålet hvilke prosjekter jobber en person på. Og så er spørsmålet hvordan skal vi løse det? Er det noe som er et forslag til hvordan vi vil løse det her? Så vi har altså prosjekt. Vi har faculty. Og vi har staff. Og så har vi skriver ikke på navnet på de relasjonstypene, jeg bare gjør litt forkort litt. Ok. Er det noen som har noen forslag til løsninger på den? Sirkel? Ja, men hvis vi skal se på modellen her, hvis vi sier at ok, works on, han behøver ikke jobbe på noen prosjekter, kan være på flere prosjekter. Prosjektet behøver foreløpig ikke ha noen ansatte, så det kan ha mange ansatte. Nå kan det jo se ut som det er redundanser, ikke sant? For vi ser at vi har to linjer nå, da, to veier, og vi ønsker ikke å ha to veier til samme svaret i modellen vår. Så nå vil det se ut som vi har to veier, der og der. Men, som vi var inne på, så klarer ikke den første her å representere den faktum at den personen er på et bestemt prosjekt. Og da er spørsmålet, kunne vi tatt bort den her da? Vel, da må vi anta at de ansatte, alle ansatte, er på et prosjekt. Ikke sant? For de ansatte her borte nå, som ikke jobber med prosjekt, vil jo ellers ikke ha noen vei igjennom. Sant? For da vil ikke være, vi vil ikke kunne komme fra ansatt til prosjekt. Fra prosjekt kommer vi alltid til avdeling. Sant? Men det ikke sånn, det kan jo hende at noen ansatte fra andre avdelinger, så det ikke sikkert at vi på samme avdeling, så vi klarer ikke å ta bort den eller, så derfor så må vi ha... må vi ha begge. Så selv om det nå to veier mellom prosjekt og stab, så trenger vi begge. Ene for å si... ene fordi vi trenger å vite hvor prosjektet hører til, og hvor de ansatte hører til, og det andre for å vite hvilke prosjekter de jobber på. Sånn, så det ikke nok... Det ikke nok at prosjekter hører til avdelinger, og ansatte hører til avdelinger. Vi klarer ikke ut av det å finne ut hvilket prosjekt den ansatte jobber på. Så da må vi ha det i tillegg. Så det vi gjør når vi modellerer, det å se på, får vi besvart spørsmålet, hvilke prosjekter jobber ansatt X på? Og med den modellen vi hadde her, så kan vi fra ansatt komme til fakultetet, men fra fakultetet kan vi ikke entydig komme til de prosjekter som den personen jobber på. Vi kan komme til alle prosjektene som fakultetet har, ikke hvilke av dem som den personen jobber på, fordi det mange her. Det den ene type feil. Den andre der hvor vi får et gap. Og her kan vi jo da se ut som at det litt en motsatte, eller litt sånn alternativ modell, så vil jeg si at fakultet har ansatte, og ansatte leder prosjekter. Sånn, så da var ikke den der, men fakultet har ansatt, og ansatt prosjektleder, leder et prosjekt, og han kan lede null eller mange prosjekter, og prosjektet kan ha prosjektleder som ikke fra egen avdeling. Sant? Prosjektleder kan være utenfra eller på en annen avdeling. Derfor står det null der. Det ikke sånn at prosjektet bare har prosjektledere fra den avdelingen. Og eller så det kan være noen utenfra. Hvis det på en annen avdeling, så alle ansatte her. Men hvis du har prosjektleder utenfra, en prosjektleder som hyret inn, som ikke ansatt, så vil jo ikke den prosjektlederen høre til noen fakultet. Sant? Og da spørsmålet, kan vi nå finne alle prosjekter som knyttet til en avdeling? Sant? Fordi prosjekter har jo en prosjektleder. Prosjektleder hører jo til avdeling, og derfor så prosjektet avdelingens. Men så ser vi at jo for 1 og 2 det greit, men prosjekt 3, de har ingen prosjektleder fra den institusjonen her, de har en prosjektleder utenfra. Så prosjekt 3 har ingen kobling til stab eller ansatt, og dermed heller ingen kobling til fakultet. Så vi kan ikke finne hvilket fakultet som ansvarlig for prosjekt 3. Du kan på den. Så problemet her skapes av den nullen der. Hvis vi sa at prosjekter må ha en intern prosjektleder, da det greit. Sånn? For da kan vi si at det prosjektet her, det har en prosjektleder. Den prosjektlederen der hører til en avdeling. Da det entydig hvilken avdeling det er. Men hvis vi tillater prosjektledere utenfra, så får vi muligheter for et gap i modellen vår. Da får vi muligheter for at vi har prosjekter som ikke ledet av noen ansatt, og dermed så vet vi heller ikke hvilke fakulteter det er til. Og igjen, så må vi kanskje inn da... unnskyld meg. Inn her. Så fakultetet er... responsible for. Så alle prosjekter skal da ha en avdeling som ansvarlig, og en avdeling kan ha null eller mange. Da trenger vi enda en, selv om det ser ut som vi kunne komme herfra, så må vi ha en direkte fordi vi har fordi vi har den muligheten for at det noen prosjekter som ledet av noen utenfra. Var det sånn fornuftig? Du behøver for så vidt ikke å huske hva de to problemene heter og for så vidt lete etter dem. Det vi skal gjøre, det å gå gjennom modellen og sjekke om modellen kan brukes til å svare på de spørsmålene. Så de to typer feilene her, vi trenger ikke å vite hva de heter og hvordan de ser ut. Vi vil oppdage dem når vi validerer modellen. Men først, som jeg nevnte I går, så det alltid spørsmål om en-til-en relasjoner, ikke sant? Vi husker vi hadde mellom CD og coveret. Om det skal være I to tabeller, eller to entitetstyper, eller vi sier at coverinformasjon kan vi legge sammen med CD-informasjon. Så når vi kommer ut med en-til-en, så må vi gå gjennom og se den virkelig nødvendig. Og da det kiss som gjelder. Hvis ikke det strengt nødvendig å skille på dem, hvis det like greit å ha den som en, så slår vi det sammen. For da blir modellen lettere. Da blir vi kvitt entitetstyper. Mer oversiktlig, lettere å skjønne modellen. Men hvis vi ser at det virkelig behov, for det bare noen veldig få steder hvor vi har coveret, og mange har ikke, og da blir masse informasjon som kommer til å være null I databasen, så kan det hende vi velger å ha det som to likevel. Og så må vi fjerne redundante relasjonstyper. Her så kommer vi til at den der ikke redundant. Vi kan komme fra prosjekt til ansatt, og hvis det her hadde stått 1-1, og vi visste at prosjektleder hørte til den avdelingen som eide prosjektet, så den her redundant. Da vil vi ta bort den. Vi trenger ikke både vite at prosjektet ledet av den personen I den avdelingen, dermed hører til avdelingen, og prosjektet eide av den avdelingen. Det trenger vi ikke å gjøre. Da vil den være overflødig. Men her hvor det står 0 der, så den ikke overflødig. Så vi må gå gjennom og se om det noen redundans I de relasjonstypene vi har definert. Og så det jo spørsmål om om det relasjoner som betyr det samme, eller som over tid kan endre seg, ikke sant? Altså, det å være gift betyr at man kanskje foreldre, men så ikke alltid at foreldre gift, så splitter de lag. Så se på tidsdimensjonen, det ting her vi ønsker å uttrykke som knyttet til en bestemt tidssituasjon, så må vi prøve å bryte det opp. Det viktigste, det at vi må se modellen om den kan brukes til å besvare de spørsmålene vi ønsker å besvare. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har jo entitetstyper, så vi har jo ikke noen tabeller. Når vi ikke har tabeller, så har vi ikke noe join. ikke sant? Det veldig frist å tenke at entitetstypen tabeller, men det jo egentlig ikke det enda. Det blir det til slutt, men det ikke det, så vi kan ikke bruke join. Men det vi gjør, det å bruke noe tilsvarende som join. Og det vi da gjør, det å ta en såkalt pathway. Så det vi skal prøve å gjøre, å følge veiene I grafen. Ikke sant? Og det blir det samme som en join av tabeller. Så vi kan si at vi går fra staff over has-relasjon til faculty. Så at vi skal prøve å finne her nå, hvilke prosjekter jobber X på? Så kan vi si, ok, da prøver vi. Kan vi gå fra staff til prosjekt over den veien her, den pathen her? Da sier vi at ja, vi kan fra stab eller ansatt, så kan vi finne fakultetet entydig. Da vi kommer hit, og spørsmålet, kan jeg komme fra fakultet til det prosjektet som den jobber på? Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan komme til mange prosjekter, men jeg vet ikke hvilke av dem han jobber på, så da stopper den der veien der. Og da må jeg prøve å se, det andre veier ut av fakultet som kan gi meg den, eller det andre veier ut av stab? Så det jeg gjør for hvert spørsmål, så det blir det samme som å joine. Så hvis vi tenker her, hvis vi har fylke, vi har kommune, vi har poststed, vi har postnummer, postnummeret hører til poststed, poststed. Det ligger I en og bare en kommune. En kommune har jo, alle kommuner har poststeder. Så poststed ligger I kommune. Kommune del av et fylke. Alle kommuner vel del av et fylke. Vi har vel definert det sånn. Og et fylke har jo kommuner. Men hvis vi nå skal svare på spørsmålet, Hvilket fylke ligger postnummer 2816 i? Sant? Det spørsmålet vi skal ha. Da ser vi at, ok, da må vi finne en vei i grafen vår fra postnummer til fylke. Sant? Kan vi finne en entydig vei? Jo, for hvis vi har et visst postnummer, så i og med at det står 1-1 der, så vet vi at ved å gå fra postnummer, følge grafen over hører til poststed, over ligger i til kommune, over del av til fylke, så kan jeg entydig finne poststedet, entydig finne kommunen som den ligger i, entydig finne fylke, fordi det et strikt hierarki her, så kan jeg beskrive pathwayen, altså stien, i den grafen min, herifra til hit, som entydig. Så det vi må gjøre når vi skal validere de spørringene, å se, finner jeg stier nå, og dette blir jo en join, ikke sant? Dere kjenner jo det fra SQL, at jeg vil joine den tabellen med den tabellen med den tabellen og den tabellen. Så vi joiner de fire tabellene der, så kan vi spørre, og det er samme vi gjør nå, men joininga, vi har ikke tabeller enda, så det vi joiner å si, vi må beskrive stien. Så hvis vi tar, på en eller annen måte, så det dere må gjøre på den delen av obligen, at dere må prøve å beskrive, starte her, og ender opp der. Hvilke relasjonstyper og entitetstyper besøker dere i den stien der, fra startnoden til sluttnoden? På samme måte som dere, når dere skal lage en join, må dere finne hvilke tabeller dere skal joine, og hvilke fremmednøkler. Og så vil jo noe som ikke dere får en mulighet til å gjøre, da, men så vil det jo etter hvert være, når dere skal lage modell, virkelig modell, jo å diskutere modell med kunde. Og det kan være litt vanskelig. Jeg vet ikke om dere tenker at en sånn der UML-modell noe som man kan diskutere med hvilken som helst kunde, men det kan jo være noen kunder som kan være med på å skjønne litt når man diskuterer og sier at ja, men da har vi tenkt at den kan ha kobling hit og dit. Så det kan være mulig, men det som det viktigste, som jeg har sagt allerede, det at dere må prøve å dokumentere ned hvilke antakelser dere har og hvilke konsekvenser det ser i forhold til hva dere kan modellere. For eksempel er at vi antar at alle kommuner hører til et fylke. Og sier at, ja, men Oslo jo både kommune og fylke. Så det liksom, så Oslo fylke har ikke noen kommuner, så det liksom en og samme greie. Ikke sant? Og så må man ta en diskusjon på det. Så det viktig at vi får en diskusjon sånn at man har gått gjennom modellen, enten at bruker skjønner UML-en, men i hvert fall skjønner konsekvensen av den, at går gjennom den med kunden og får kunden med på det. Og da blir det noen revisjoner her, ikke sant? Og det lurt å kjøre en sånn revisjonskontroll på det, og bruk dato, sett dato på alle de diagrammene dere lager, og gjerne som sagt inn i versjonskontrollsystem, så du kan liksom følge historien til modellen. Det kan nok spare dere litt tid på, for da kommer man plutselig tilbake. Ja, men diskuterte ikke vi engang at vi gjorde sånn og sånn? Og det greit å kunne grave fram den versjonen av modellen og se hvor man ligger. Men som sagt, pathways. Det får dere bruke på den siste delen av obligen, hvor dere skal se om den modellen dere kommer opp med kan brukes til å besvare de eksempelspørringene som oppgitt der. Og da det bare å tegne veien gjennom grafen. Yes, siste vi skal gjøre av konseptuell modellering, det det som kalles for extended entity relationship. Så det kommet på over tid, så det kommet på noen flere primitiver eller noen flere konstruksjoner. Det ene har med arv å gjøre, og det den jeg kommer til å bruke mest tid på. Hvem det som har allerede hatt systemutvikling med Tom? Så dere kjenner jo det med aggregering og komposisjon allerede. Jeg kommer ikke til å si så mye om det. Hvis dere vil bruke det, så det fritt fram. Det må dere gjerne gjøre. Men jeg kommer ikke til å forvente, og jeg kommer ikke til å si veldig mye om aggregering og komposisjon. Fordi jeg synes ikke, jeg skal komme tilbake til hvorfor, men jeg synes ikke det gir noe nytt. Det gjør modellen mer kompleks, men det gir ikke noe nytt i forhold til hvordan vi skal bruke modellen etterkant, så derfor så bruker jeg dem ikke, jeg holder det enkelt. Men spesialisering, arving, det alright, og det fornuftig. Spesialisering, generalisering, det liksom litt to sider av samme sak. For spesialisering, jeg skal bare vise meg en gang hvordan vi tegner dette i UML. Så hvis vi har en klasse med personer, og så har vi en klasse med studenter, så kan vi si at studenter personer, så da tegner vi en sånn pil som det er. Og nå kan vi si at da student en spesialisering av person, men vi kan også si motsatte at en person en generalisering av student. Så vi har student og vi har ansatt. Sant? Så generaliseringen av ansatte studenter personer. Spesialiseringen av personer ansatte student. Det som viktig, det at og her det der folk bommer på modelleringen, det at alle ansatte må være personer. Alle arving betyr jo det. Alle studenter personer. Sant? Så hvis jeg skal gi litt sånn tips til obligen, så har vi jo personer. Person. Og så har vi initiativtaker. Så noen personer initiativtaker. Noen personer initiativtakere til et innovasjonsprosjekt, til initiativ som skal ha finansiering. Sant? Men da må vi spørre oss, initiativtakere personer? Nei, det fantes andre initiativtakere også. Så vi kan si at, så hvis vi tenker oss at initiativtakere, vi har bedrifter også. Bedrift, så initiativtakere også en kan også tenkes som superklasse av bedrifter, for det noen bedrifter som initiativtakere. Men da må vi spørre oss, alle initiativtakere både personer og bedrifter? Nei, det jo, man kan jo ikke være det. En bedrift kan jo ikke være en person, men en person kan ikke være en bedrift. Så når vi skal sjekke subklassen, så må vi være sikre på at subklassen alle forekomster her også en sånn. Alle forekomster her også en sånn. Så derfor så, hvis du har begynt å tenke i den retningen der på obligen, så må du tenke litt mer komplekst, litt mer avansert, for det der funker ikke. Subklassing, da må vi stille oss spørsmålet, det sånn at alle i subklassen også instanser av subklassen? Det må det være. Det hele semantikken i subklassing. Og det betyr jo da at subklassen arver alle attributter fra superklassen. Som betyr at hvis vi har person igjen, og personnummer, navn, vi holder bare enkelt, og student med studentnummer, så arver nå altså, dette primærnøkkel, så arver nå altså student de her. Men hvis den der primærnøkkel, så må jo den der bli en alternativ nøkkel her nede. Det må vi se på når vi skal gjøre det om til tabeller, for det kan ikke ha to primærnøkler. Det må være en som primær. Og hvis det primær, så vil det her være en ny nøkkel som den kan bruke i den her nede. Men alle attributtene her, de definert her, så de trenger ikke gjemte her. Alle personer har navn. Da har også studenter navn. Alle personer har personnummer, da har også student personnummer. Så det i semantikken i subklassing. Så vi trenger ikke gjenta de attributtene, heller ikke primærnøkkelen, for den antas her oppe. Og så trikset da, hvis vi har en egen primærnøkkel som vi ønsker å bruke her, så vil den der bli redusert til en alternativ nøkkel, sånn som vi har snakket om litt før. Men det trenger vi ikke, og det får vi ikke uttrykt i modellen på noen god måte her da. Vi har to veier inn i å designe sånne subklasser. Hvis vi tar spesialisering, så starter vi på toppen, og sier vi at, ok, vi trenger personer. Hva slags type personer har vi? Jo, vi har sånn type person, sånn type person, sånn type person. Og så ender vi ut med et tre startet fra toppen, da det spesialisering. Men noen ganger så starter vi fra bånd. Generalisering. Jeg har jo antydet allerede i oppgaveskrivelsen på oblig 3 at her det mulig å gå i felle, for dere vil finne ut at det mange personer rundt omkring. Det studenter personer, initiativtakere kan være personer, bidragsyter kan være personer, eksperter eller hva slags begrepp det på? De som ressurspersoner personer, ikke sant? Og da ender vi opp med person, 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 person. Da må vi generalisere, kanskje. det fornuftig å samle all personinformasjon på en plass. For hvis en student bidragsyter og initiativtaker, så ønsker vi ikke å ha all informasjon om studenten på tre plasser, eller om den personen på tre plasser. Så da går vi fra bånd og opp. Så da må ikke bruke spesialisering I oblig 3, bare antyde, altså hvis dere løser det på den måten der, så må dere tenke generalisering. For vi ønsker ikke at all personinformasjon duplisert ut omkring. For en person kan jo være flere ting av gangen i den sammenhengen der. Så noen ganger så blir det bånd opp, og det vel det dere vil oppleve I oblig 3. At hvis dere ser at det fornuftig å bruke spesialisering, så vil dere starte med at dere har mange forskjellige, for eksempel personer, og dere ønsker jo å samle alle personene I et hierarki av personer, I en spesialiseringshierarki. Men hvis vi skal gå litt topp ned nå, tenke designet topp ned, spesialisere personer innenfor et universitet. Før vi går konkret inn på det, så har vi I tillegg til å bruke den der pila der, som betyr at disse to subklasser, så har vi også to ikke sant? Vi har jo på relasjonstyper, så har vi jo null stjerne, ikke sant? Nedre øvre verdi. Og litt det samme har vi når vi snakker om subklassing, og da snakker vi om det med deltakelse og det med overlapp, eller ikke overlappende. Så det to ting som vi angir på spesialiseringen, men det skal komme tilbake til de ulike kombinasjonene her. Så hvis vi tar den første, det med deltakelse, det det samme her, ikke sant? Den nullen her på relasjonstypen her, den sier, det ansatte som ikke leder et prosjekt? Sant? Det det den nullen betyr. Eller må alle ansatte, hvis vi setter en 1 der, så får du ikke være ansatt hvis du ikke har prosjekt. Det litt sånn uhensiktsmessig, så gjør vi den til null. Hvordan funker det inn her? Jo, hvis vi sier at deltakelsen mandatory. Hvis vi her sier mandatory, at det en mandatory subklassing fra person til student, så betyr det at superklassen person en abstrakt, dere kjenner begrepet abstrakt superklasse, den kan ikke instansieres. Det betyr at mandatory betyr at alle personer studenter. Det betyr. Og det ikke så hensiktsmessig her. Så i det tilfellet her, så vil vi si at det optional. Det finnes personer som ikke studenter. Så det liksom det den første valget. Eksempelet her. Studenter på et universitet enten en bachelorstudent, masterstudent eller doktorstudent. Vi har tre nivåer, og du inne på, på en utdanning, så du en av de tre. Du må være det. Det kan ikke være bare jeg student. Nei, du ikke det. Du student på et bachelorprogram, masterprogram eller doktorgradsprogram. Så da blir det mandatory. Brukere som vi har I våre systemer enten ansatte eller studenter. Vi har ikke tilfeldige gjestebrukere her. Enten du ansatt eller du student. Så dette eksempler på mandatory. Det finnes ingen studenter eller ingen universitetsbruker som ikke enten student eller ansatt. Men så har vi optional, og optional, da kan vi ha sånne personer som ikke med I superklassen. For eksempel, hvis dere tenker på sånn fadderordning, så kan jo en student være blåfadder, rødfadder, gulfadder. Det mange studenter som ikke faddere I en fadderordning, ikke sant? Så derfor så den optional. Og vi har ansatte på vår avdeling som bare forskere. Det noen som bare underviser, eller så det noen, det noen som forsker, noen som underviser, eller så det noen andre, for eksempel administrativt ansatte. Så det ikke bare forsker og underviser, men det også andre. Det første dimensjon. Andre dimensjon, det går på hvorvidt det overlapp. Og overlapp, det betyr jo da, så hvis vi har person her, og student, ansatt, og ansatt har ansattnummer som primærnøkkel, I tillegg til nøkkelen vi får herfra. Og nå sier vi at det fortsatt optional, for det personer som ikke student eller ansatt. Vi har jo kanskje ikke hvis vi bytter ut det med user. Så har vi sagt at den mandatory. Det må være en av de to. Og så spørsmålet, finnes det ansatte som også studenter? Jeg har på masteren undervist flere av mine kolleger. Så dette ikke disjoint, dette overlapping, som vi da sier and på. Så han kan være både ansatt og student. Disjoint, det betyr at enten du student, eller så du ansatt. Du kan ikke være begge deler samtidig. Så dere ser at den første mandatory, den går vi vidt, kan det være sånne som, eller sånne som ikke en del av det. Nå det, kan det være både den og den. Kan du være parallelt? Ikke sant? Kan du være her, ikke der? Og kan du være både her og der? Det de to spørsmålene. Så disjoint, så du enten bachelorstudent, masterstudent eller doktorandstudent. Du kan ikke være flere. På høyskolen så kan du ikke være registrert som både bachelor og masterstudent. Du en av dem. Og blåfadere ikke samtidig rødfadere. Rødfadere ikke gulfadere. En av dem, ja. 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 Ja, men det nei, det blir jo ikke det, for det går jo mer på, dette går jo på subklassen, men jo, du kunne jo hatt en sånn der blogg entry, og den hører til en og bare en blogg. Og blogg entry enten comment eller et eller annet full blog entry eller noe sånt. Det kunne gjort, ja. Men spørsmålet er det hensiktsmessig å dra inn den ekstra kompleksiteten? Det ikke sikkert. Men ja, det, sånn kunne du løse det. For da kan du si at alle, det enten den typen eller den typen, alle av dem må være knyttet til en blogg. Det kan du få fram på den måten her. Det riktig. Overlappende. Da kan du være en eller flere, som sagt. Ansatte kan være student samtidig. Studenter kan også være ansatt. Og vi har ansatte som forskere også. Så du kan være forsker og undervise. Eller både forsker og underviser. Så det kan være forskere som underviser, og det kan være undervisere som forsker. Så der det overlapp mellom det å være forsker og underviser. Og da får vi kombinasjonene. Mandatory disjoint. Student enten bachelor, master eller doktorstudent, men ikke begge deler av gangen. Så det ikke student som ikke noen av delene, og det ikke student som mer enn en av dem. Så alle i en bestemt. En og bare en undergruppe. Så dette vil være det samme som en til en. Man må være i en subklasse og bare en. Mandatory, overlappende. En ansatt, eller en bruker, en universitetsbruker, enten ansatt, eller student, eller begge deler. Hva betyr det? Jo, det det samme som en stjerne. Han må være en av superklassene, men han kan være flere. Og så det optional, disjoint. Student kan være gulfader, rødfader, blåfader, men kan ikke være begge deler, eller flere av dem. Så da blir det optional, for han må ikke være en fader. Men han kan være flere. Og den siste da, optional overlappende. En ansatt på universitet kan være en forsker, eller underviser, eller begge deler, eller noe annet. Så det kan være hva som helst, men det kan være også både forsker eller underviser. Ser dere det? At de fire gruppene der, de passer liksom med de fire kardinalitetene vi har snakket om før. Første, må være en subklasse, men bare en. Må være subklasse, kan være mange. Behøver ikke være subklasse. Unnskyld meg. Den skal være en. Disjoint betyr at man ikke flere samtidig. kan være 0, kan være 1. Kan ikke overlappe. Og den, da overlapper det. Og da ser det noe sånn ut. Vi bruker and og or. And betyr at det kan overlappe. Det høres litt rart ut, fordi and, tenker vi sånn logisk sett, liksom sånt snitt, og or i union, men her i hvert fall and betyr at det kan være både den og den. Vi kan på den. Så det ikke snitt, men det at man kan være begge. Mandatory betyr at bruker må være enten ansatt eller student. Kan være både ansatt og student. Er du med på den? Det måten å beskrive det første tilfellet på. Og så har vi sagt at en ansatt, optional, det mange ansatte som ikke, det kan være ansatte som ikke enten forskere eller undervisere, for det administrativ personell. Og så det overlapp, så det kan være både forsker og underviser. Så det kan overlappe. Kommentar? Nei, det det som kan være litt forvirret. End betyr at den kan være den og den. Han kan være i begge, så det ja, så end betyr UDO der egentlig. End betyr at den kan være den og den. Nei, man kan. Det tillater at det kan være begge. Nei, for han kan jo være bare den ene av dem. Ja. Men vi tenker at hvis dette var sånn jeg tenker, at hvis dette ansatte og dette studenter, så snittet det der. Men du egentlig interessert i hele greia. Det finnes et snitt, ja da, det gjør det. Det er riktig, det er riktig. Det kan finnes et snitt, det er riktig. Ja, snittet kan eksistere, det er riktig. Ja, så, and, så hvis du tolker det sånn, and betyr at det kan finnes et snitt. Det riktig. For det motsatt tilfellet or, og da finnes det ikke noe snitt. Da de eksklusive. Det kunne stått x-or på den der. Exclusive or, ja. I hvert fall. Student må være mandatory, så må være en av dem, enten bachelor, eller master, eller POD. Or, han kan ikke være mer enn en av dem. Så det blir en og bare en. Så det kunne like gjerne stått en og bare en der. Det hadde vært lett for oss som bruker den notasjonen ellers. Og siste tilfelle da, student og fadder. Studenter må ikke være faddere, men hvis de faddere, så de bare en type fadder. Så dette, det tilfellet her så ble det jo veldig sammensatt, da, for jeg prøvde å få alle inn i en modell, men som regel så det jo ikke så sammensatt, ikke sant? Som regel så har vi et sånt relativt greit tilfelle. Du har personer, noen av de personene enten ene eller andre, og kan være litt begge deler. Så veldig ofte så det jo optional and. Men så har du noen litt mer sære tilfeller som vi i stand til å uttrykke også, da. Og så det noe å tenke på, og det at vi bruker subklasse bare når det strukturforskjell på dem. Så hvis vi, la oss si at vi ønsker å ha en database med brukere, og så ønsker vi en bruker ID, telefon, fornavn, etternavn, og så ønsker vi å vite om det student eller ansatt. Sant? Da kan vi ha sånn der student-ansatt-flagg. Hvis det eneste vi ønsker å vite de student eller ansatt, så kan vi ha et sånn student-ansatt-flagg. Eller vi kan si at student eller bruker av en type. En og bare en type. Og så kan vi definere den typen etterpå. Så vi må ikke bruke subklassing når vi har typer. Subklassing bruker bare hvis ansatte har lønn. Det ikke studenter. Studenter har en kobling til studieprogram. Så betyr det at her har student inngår i en relasjon som ikke ansatt inngår i. Ansatt har et attributt som ikke studenter har. Så de strukturelt forskjellige. De har forskjellige attributter, de har forskjellige relasjoner de kan inngå i. Da kan vi, da det fornuftig å bruke superklasse. Ikke sant? Enten at de har forskjellige attributter, sånn som her, lønn finnes i den ene, men ikke den andre. Navn har de alle sammen, så det oppe her, så det greit. Lønn finnes ikke. Og studenter med på et studieprogram, ansatte ikke medlem i studieprogram, eller ikke, går ikke på studieprogram. Mens her, hvis vi bare skal ha en liste med brukere, og vi skal vite, det studentbruker, eller det ansattbruker, trenger ikke vite noe mer, da det litt overkill å ha en ansatt og student superklasse. Fordi de, ser, de jo ingen attributter her. Sant? For da ville jo, hvis vi skal implementere dette som en superklasse der borte, så ville vi ende ut med user, eller bruker, og ansatt, eller staff, student, og user har user ID og name og hva som helst, og de der helt tomme. Og dem inngår i relasjoner, men de inngår ikke noen relasjoner. Sånn? Da det jo unødvendig kompleksitet å skrive alt det, når vi bare kunne hatt enten et attributt, eller attributt til eller en link til en type. Så derfor, når vi ser at noe av en type, så må vi ikke med en gang tenke at nå skal vi inn og lage en superklassing. Det kan hende at vi skal bruke entity type pattern, eller at vi bare skal bruke et attributt som har verdien dame, mann eller usikker, sannsynlig, sikkert. Sant? Så når det i en oppgavetekst, eller, eller når dere overfor en kunde sier at ja, men jeg har brukt for tre typer og et eller annet. Da må dere tenke om, det viktig, har de typene forskjellige egenskaper i form av attributter og relasjonstyper? Eller det egentlig bare et flagg vi trenger? Sånn? Eller skal vi ha en type som kan endre seg så at vi bruker entity type mønstre med en egen tabell med alle typene lista inne? Så det et av de valgene vi nødt til å gjøre når vi, lager, eller når vi modellerer. Til slutt, tenke litt på, hvis vi i et museum har ulike typer kunstverk, og de med forskjellige typer attributter. Og så har vi tre typer objekter. Vi har malerier, skulpturer og tekstilkunst. Og de har hver for seg noen forskjellige attributter som ikke superklassen har. Så at det hensiktsmessig å lage en superklasse for alle kunstobjekter, og så lager vi superklasser. Og så spørsmålet. Mandatory eller optional, or eller and, overlapp eller disjoint. Første spørsmålet, hva vil være hensiktsmessig her? Vi har kunstverk, mandatory betyr det, finnes det kunstverk? Kan vi tenke oss at museet har kunstverk som ikke malerier, skulpturer og tekstilkunst? Ja, hvis det videokunst, det kan hende at det har noen videoproduksjoner, det jo ingen av de der. Det jo ikke, det står paintings, det ikke sånn digital videokunst, det jo ikke noen av dere, så da det kanskje optional. Kan virke så, det må vi spørre brukerne om, ja, har dere andre typer kunstverk enn her? Det noe, vi vet at disse har spesielle attributter, men det noe annet? Sånn? Og hvis de sier at jo, disse har noe, disse har litt, vi har litt sånn der digital kunst borti her, og vi har noe andre ting. Lyskunst. Kommentar? Nei, ikke nødvendigvis. Det ikke sikkert at vi har noen egne attributter. Vi har bare de bokser for det som har egne ting. Men det kan godt hende at vi må ha et typeflagg som sier at det finnes at dette videokunst, at vi må ha at dette noe sånn egen type. Det kan godt hende. Det kan godt hende at vi har andre, og de andre har en type, et typeflagg. Men det står ikke noe her om at videokunst har egne attributter, og da trenger vi heller ikke ha noen superklasse for dem. Vi lager superklasse bare der vi har behov for attributter eller relasjonstyper som ikke vi allerede har. Vi litt på overtid, men vi rekker et par til, tenker jeg. ansatte ved bibliotek, sjefsbibliotekar, de som står ved skranken, og assistenter. Det mandatory eller optional? Kan det være andre ansatte på bibliotek enn bibliotekaren, de som i skranken, og de som assistenter? Ja, kan det hende at biblioteket har noen vaskere eller andre, så det kanskje optional. Kan det være overlapp her? Kan det være... Det ikke så godt å si. Vi må spørre kunden. Kan det være at man har noen som jobber i skranken som også assistenter? Kanskje det overlapp mellom de to? Som regel så det ikke overlapp mellom sjefsbibliotekar og de andre i hvert fall. Og til slutt, vi har informasjon i database om tekniske installasjoner. Vi har sånne der som forflytter folk, heiser og rulletrapper og sånn. Og så har vi elektriske installasjoner, type lys og strøm. Og så har vi varme og ventilasjon. Og så har vi rør. Kan det være andre tekniske installasjoner? Det ikke sikkert. Det kan hende at... Dette mandatory, kan si at dette de vi skal holde orden på i databasen. Det ikke noe annet vi har. Det overlapp? Nei, det vel ikke så mye overlapp. Hvis vi vil si at per definisjon så dette elektrisk, så dette alt annet elektrisk, så det ikke noe overlapp. Ikke alltid lett å si om det mandatory optional, om det overlapp eller ikke, så det noe av det som man må anta og snakke med bruker om eller i en eksamensoppgave skriver jeg antar at hvis ikke det står veldig tydelig at det ikke overlappende. Ok, da har vi vært gjennom aggregering og komposisjon. Det tar vi veldig fort neste uke, for de synes jeg ikke så spennende og gir så mye ekstra. Så de tar vi fort neste uke før vi begynner å gå inn på det å lage tabeller, for det jo det vi skal til slutt.